Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu Cycling Info.sk. Máme druhý rest day, čo znamená, že máme za sebou ďalšie tri brutálne etapy, ktoré nám spravili niečo aj v GC. Spoznali sme možno budúcu nádej španielskej cyklistiky, minimálne čo sa panáš a takou týka.
Lebo súčasnú
no, už súčasnú, ale celkom slubnú vzhľadom na vek. No a v niektorých tímoch budú musieť porozmýšľať, čo ešte spraviť v nasledujúcich 6 dňoch, aby neodišli z Vuelty na prázdno. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko. Pochvál sa, kde sedíš a prečo si v piatok chýbal v podcaste?
Pochválim sa, sedím v Toskánsku vedľa Luky. Čakám už len na telefonát od Čipa, kedy ma pozve na kávu. No a takisto som si spravil malú zastávku v Slovinsku. Dámy a páni, kto v Slovinsku ešte nikdy nebol v okolí Kranjskej gory, tak vrelo odporúčam. Jednak si môžete zájsť na Skokanský mostík, kde Primož Roglič ukončil svoju skokanskú kariéru a začal svoju kariéru nekonečných pádov. Tak tam sa to všetko dá vidieť. Ináč, išiel som hore až na ten mostík. Počúvaj ma, to je... Jednak je to vertikálna štreka,
no ja, ale
keď sa pozrieš z toho mostíka dole, tak ti je normálne, že zle.
Nebol si nikdy na Štrbskom plese na mostíku?
Bol som v Zakopanom na Svetovom pohári, takže viem, čo to je, ale v Planici, pokiaľ ma pamäť neklame, je to najväčší mamut sveta.
Môže byť, akože pre mňa je obrovský aj ten malý, to je... A vyšlapať si to hore je fakt frajerina.
Vyšlapať si to hore dalo celkom inak zabrať, ale stalo to za to.
Preteky mieru mali niekedy v druhej polovici 80. rokov, mali, myslím, individuálnu časovku alebo minimálne nejakú etapu na Harachov v Česku. A to bolo akože... A toto sa akože išiel ten strmáčik hore na Harachov. A myslím,
no,
že sú z toho nejaké videá.
Počkaj. Akože po tej pristávacej dráhe?
Nie po pristávacej dráhe, ale akože v tej... v tom objekte. A akože strmák bol strmne až také frajeriny. To už to sa nediali.
To by bola veľká frajerinka.
Ale sú na to nejaké zábery. Už to bolo dávno. Viem o tom málo, takže sa zase tu varím trochu z vody, nechcem tu rozprávať halucinácie, ale môžete si to pozrieť.
Takže v tomto ohľade paradička, ináč pekne upravené cesty v Slovinsku, veľa cyklistov, veľa pánov v strednom veku v UAE dresoch, trošku im tam vytrčal nejaký Milan na bruchu, ale bolo to akože... Celkom komické. Proste my Slovinci a Slováci, to je jedno a to isté. Akurát v iných farbách.
Jo, to, však áno, stačí sa prejsť na... A keď už posledne, keď som bol na cyklochodníku medzi Svitom a Popradom, tak už tých Saganov bolo trošku menej, ale predtým to boli dlhé roky Sagany. Sagany, takže presne takto.
Hej, takže vyzerá to tam, ako čo sa cyklistiky týka, dosť na dobrej úrovni. Myslím, že aj je tam čo pojazdiť. Išli sme cez taký priesmyk, kde som išiel na jedničke autom, to som už dlho nešiel, ale takéže 20-25% sklony miestami celkom vyživné.
Ako včera na Q2 Negru.
No, niečo podobné, aj keď bez hmly, našťastie. Neviem, ako by sa tam vyhýbali auta, ale ináč dosť dobre, dosť podarené v Slovinsku. Čiže kto má čas... Je to z Bratislavy fakt necelých 5 hodín pomalším tempom. Ja som človek, ktorý rodinným tempom s naloženým autom, takže vrelo odporúčam. Poďme na cyklistiku, pretože nemáme až tak veľa času. No, čo sa nám dialo v etape číslo 13, Puerto de Ancares? Nechcem sa hrať na múdreho, ale Michaela Woodsa som mal ako typ číslo 2 na jednu z etap. Už si nepamätám, ktorú.
Ja som ho mal na typ číslo 1 na včerajšiu etapu.
Mm.
Tak, takže môžeš, je zapísaný...
Môžeš si dať pol boda.
Tam si 0,1.
Ináč na budúce rozmýšľam, že by sme tú typovačku trošku modifikovali. Musím porozmýšľať ako, pretože typovať víťaza etap, to je proste nemožné. Hej?
No môžeš ale, typovať únik hlavné pole teoreticky.
Ale vedel by som si predstaviť, že tie najbližšie tri etapy, keď takto typujeme na Grand Tour, takže dáš troch ľudí, ktorí vyhrajú etapu. A nech už vyhrá ktorýkoľvek, ktorúkoľvek, tak máš bod. Trafil si víťaza.
Tak okej.
Okay, no najmä pri... Okej, okay, nemyslím si, že pri šprinterských etapách je to predikovateľné.
Pozajtra máme šprinterskú etapu.
Ale pri takýchto brutálnych horských dojazdoch máš tam proste 20 ľudí, ktorí môžu tú etapu vyhrať. Ale okej, okay, tvoj typ vyhrá etapu číslo 3, respektíve tvoj typ vyhrá etapu číslo 15, typoval si ho na 13, ďalšieho, ktorého si mal na 14, vyhral 15, vieš. Že trafil si úplne toho správneho človeka, mal si tušáka, že dobre, ale on vyhrá akurát nasledujúci deň, tak v tomto mi to
pokiaľ
príde.
To budeme, pokiaľ nebudeme tento systém zneužívať, nebudeme si tam dávať iba Roglič a podobne.
Áno, áno, bolo by to efektívne na tie naše panáš typy.
Hej,
presne typu.
Na to.
Hej, Soler, Woods a Techara.
Ja už som aj Maura Schmida typoval v tomto roku a teraz bol druhý. Hej,
wow.
Na inú etapu samozrejme, ale niekedy v prvom týždni. Už mám ho tu, v šiestej etape som ho typoval.
No pekne.
Práve tu, ktorý vyhral Ben O'Connor.
No pekne. Takže toľko naša krátka vsúka k typovačke.
Aby sme to uzavrali, tak 10,2 ty a 13,1 ja.
Jo, to už mám veľké manko.
Ale tak vidíš, ešte máš veľa etap, ktoré môžeš...
Sezóna je dlhá, hej.
Áno, majstrovstvo sveta, Lombardia, určite budeme typovať.
Jo,
no.
A potom prestupy v off-season budeme typovať, ktoré ešte neboli počiarknuté. To budú bonusové body.
Jo. Ako veľmi ťa potešil Michael Woods, lebo mňa
no,
veľmi.
No, v kanadskom drese.
Hej, hokejistický dres.
Hokejistický
z kanadského poháru
1984.
Odporúčam. Na Discorde som dal aj fotku. Je to veľká radosť.
Izrael Premier Tech. Vidno, že takto. Opäť to zopakujem. My starci musíme držať pri sebe. Takže vidieť, víťaziť 37-ročného človeka.
Jo, Woods je starší ako my, no.
To je, vieš, to už ako keď uvidíš dinosaura v múzeu, že potešíš sa, že wow, toto existovalo kedysi, že 37-ročný človek vyhráva. Takže mňa to teda veľmi potešilo a Michael Woods potvrdil, že má také tie svoje dobré dni. Zoberme si, že minulý rok vyhral aj etapu na Tour de France, čo tiež už v jeho veku
úplne,
momentálne nie je úplný štandard. Čiže začína byť, respektíve on aj bol vždy takým jasom, že väčšinu sezóny si o ňom nepočul, vždy si vedel, že tam je a potom vystrelil úplne v moment, ktorý si nečakal. Čiže tu sa úplne potvrdilo, akým je Michael Woods jazdcom, ale dosť ma zarazilo, že ostatní ľudia nejakým spôsobom, že ich dropol úplne akože bez problémov. Jasné, Puerto de Ancares, tak to je stúpanie, ktoré hlavne teda v tej záverečnej pasáži, kde ti už nie je príliš do smiechu a keď už máš poriadne nakúpené, tak tam sa to prejaví. Ale hlavne od Marka Solera som ja čakal viacej.
Ale tak Mark Soler išiel po tretie miesto, to už sa stalo, neviem, do tejto, Wood van Aert je dvojka a Mark Soler trojka.
Pogačar je jednička, van Aert je dvojka, Soler je trojka.
Ale myslím si, že veľmi zamiešal priebeh toho stúpania pad, že Brandona McNultyho.
To áno.
A následne Jane Vine, ktorý neviem, či tiež padol, alebo minimálne bol dosť podľa mňa poznačený tým asi, čo videl. A tak oni jednoducho dvaja jazdci UAE z troch vlastne vypadli z tej hry kompletne. A myslím si, že obidva lepší vrchári ako Mark Soler a to podľa mňa totálne zamiešalo, že vlastne ten záver tých pretekov je tak brutálny, že inak typická Vuelta, akože preto to mám rád Vueltu, to je proste hmla, totálne posekané všetko, nevieš, kto je z úniku, nevieš, kto je z dennej skupiny, akože
jo.
Roglič na 16. mieste finišuje s Tuncom, ktorý padol z úniku, nepadol doslova, potom následne Asgreen finišuje s týmovým kolegom Landom To je proste potom typická voľta vlna.
Lovíš kolegu z kosodreviny.
Hej, 12 minút proste rozdiel medzi, alebo 11 minút medzi víťazom a Rogličom, že úplne že totálne separátne preteky.
Toto bola ortodox Vuelta etapa.
Hej. Krása. Akože ja som si to tak strašne užil, to záverečné stúpanie. Hrozne ma to bavilo. Hrozne som to prial Woodsovi. Hokejistický dres. Proste všetko padalo do seba. A nakoniec Roglič teda spôsobil celkom solidné problémy v červenému dresu Benovi Connorovi. Až takým spôsobom, že sme si podľa mňa mysleli, že včera to O'Connor už neudrží. Čo sa ukázalo, že nie je pravda, ale dôležité bolo, že Roglič okrem O'Connora tak zvládol dať ešte minútu aj Masovi s Karapazom. A zaujímavé na tom práve bol ten možno finish toho Landu, ktorého my máme ešte stále podmehúcky obidvaja v typoch na pódiu. A ktorý podľa mňa nie je úplne nutne ďaleko a zaujímavé na tom bolo, že vlastne on úplne mimo kamier finišoval a vlastne, že bol strašne sústredený na ten súboj, že Mas, Karapaz.
Hmm.
A potom Rogliča solo a vlastne medzi tým režia, medzi týmito dvoma ako keby ľuďmi prepínala, ale vôbec nebolo vidieť Landu s Kielmozeom ani Carlosa Rodrígueza veľmi, že vlastne ten fokus bol úplne inde a tým, jak to bolo celé rozsypané, tak bolo to relatívne ťažko sledovať, že kto kde je a keď nakoniec budú tie finálne rozdiely. Ale inak pre mňa akože z tohto ročných Grand Tours by som povedal, že zatiaľ v top, ja neviem, 5 etap, určite top 3, možno dokonca.
Určite, toto bol deň, ktorý musel baviť každého, ale vyzdvihol by som prácu Bory a konkrétne Roglič teda zavelil k masívnemu ataku a toto bol frontálny úder.
To bol nejak taký Sky, nie? Taký Sky z pred 10 rokov. Presne. Ako Danny Martinez predu a podobne a títo ľudia a keď a presne, že Domestik prestane, alebo teda ako keby skončí sa jeho služba a úplne ho totálne kompletne vypne na kopci, tak to je
Kviato. Čistý hej, presne, Kviato.
Kviato, hej. Že jasné, že ťa na kopci, ktorý má sklon taký ako mal Ankares, tak že ťa vypne, tak to je akož asi normálne. Ale nebolo to veľmi dobrá práca Bory a nemali sme veľa príležitosti dobrú prácu Bory vidieť v podstate, alebo až takú dominantnú.
Mm-hmm.
Takže myslím si, že to dosť sa podpísalo pod ten konečný výsledok.
Ale celkovo, myslím si, že Bora napriek tomu zaváhaniu, čo dali Benovi O'Connorovi priestor získať masívne minúty v GC, tak zatiaľ pôsobia celkom kompaktne a vidno, že majú to v hlave zrovnané, vedia, aký je ich cieľ na Vuelte. A videli sme to aj vo včerajšej etape, ako pracovali pre Rogliča. A Roglič získal veľkú psychickú pohodu, si myslím, že po tejto etape, pretože získať 2 minúty na Bena O'Connora, tak to bolo kľúčové, stiahnuť GC stratu na minútu 20, tak už aj s prihliadnutím na to, čo čaká jazdcov v posledný deň, individuálna časovka, tak pre Rogliča to musela byť masívna psychická vzpruha. A asi nečakal, že včera dostane penalizáciu a že O'Connor bude limitovať tie straty celkom elegantným dojmom na to, čo včera jazdci na Quentin Egru vôbec zdolávali. Ale však k tomu sa dostaňme za chvíľku. Ešte si pripomeňme šprint, ktorý sa odohral v etape číslo 14. Caden Gross si pripísal druhé etapové víťazstvo na Vuelte a ten šprinterský súboj sa nám začína tak zamotávať ako na Tour de France. Bini Girmay proti Jasperovi Philipsenovi.
No, akurát tá situácia je taká, že v tej etape, len aby som pripomenul, ty si typoval Godua, ja som typoval Solera a Vojta Jerovec typoval Carlosa Veronu. Je to, málo kto podľa mňa čakal, že
ja to šprinteri,
že tí traja šprinteri, ktorí tam zostali na Vuelte alebo štyria, takže že prežijú a dokonca ako prežijú tie kopce a dokonca to prežil aj Pavel Bittner. Samozrejme, Wout van Aert to tak trochu čakáme, že v takýchto situáciách, ak sa nakoniec situácia, ak to unik neudrží, takže tam bude. Ale pre Cadena Grossa podľa mňa veľmi motivačné víťazstvo, pretože udržanie si ako keby tej formy pri tom minime príležitosti, tak je v tomto prípade veľmi, veľmi zaujímavé, že sa dokáže naozaj vycítiť ten moment, Lebo podľa mňa naozaj na papieri, akože samozrejme technickí riaditeľi a športoví riaditeľi podľa mňa to majú trošku, a jazdci samotní to majú trošku inak zmapované ako my, ale na papieri to naozaj nevyzeralo ako etapa, v ktorej budeme vidieť Grossa versus Van Aerta versus Bittnera.
OK, finišoval sa po rovine. tomu sprintu nahráva, bolo to po zjazde, ale keď sa pozrieš 2800 výškových metrov, tak nedáva ti to až tak zmysel, že po tejto etape sa bude šprintovať. Najmä,
no Van Aerta sme mali tipovať a všetkých ostatných sme mali tipovať, že budú preč. To je podľa mňa ako...
Áno.
Alebo ale... Narváez bol v úniku a presne jazdci ako Narváez alebo podobne by to sme asi... Tip mal byť prispôsobený asi skôr tomu. Ale že by to
vedel by som
Gross?
Si predstaviť, že by to prežili šprintéri počas prvého týždňa, ale druhý týždeň už nie. Ako po týchto výškových metroch som čumel, že jak sa táto etapa mohla skončiť šprintom. Ja som tomu nechápal. Ale okej, skončila sa šprintom. Pavel Bittner sa tam takisto veľmi pekne pohyboval asi na mete, ja neviem, 400 metrov, ešte 500 na zadnom kolese Volta Van Aerta, čiže opäť perfektný timing od Pavla Bittnera ako v etape číslo 5, avšak už to bolo nad jeho sily. Ako náhle sa začalo už zdvíhať zo sedla, tak Pavel Bittner zvesil nohy. V top 5 ho síce zastúpil Matias Vacek, ale nakoniec to na etapové víťazstvo nestačilo. Caden Gross si to rozdal lakeť na lakeť s Voltom Van Aertom a nakoniec Caden Gross využil perfektnú prácu svojho tímu. Ani sa nemôžeme asi čudovať, pretože Alpecin tam... Ja som nevedel, že či bude finišovať Edward Plankert alebo Caden Gross, pretože Alpecin tam mal troch ľudí ešte na posledných 500 metroch.
Jo, to vyzeralo skoro ako keby išli si po 1, 2, 3.
No.
A oplatí sa spomenúť ešte menší stresík, kým ty si užíval Slovinsko, tak náš slovinský favorit Primož Roglič riešil problémy po, čo to bol defekt, nie? Menil bicykel s Danim Martinezom, potom celý ten zjazd musel prejsť na menšom bicykli. Bolo to celkom, si z toho komentátori Eurošportu anglického si to celkom užívali ako komentovať. Sean Kelly a Robbie McEwen to komentovali, že však super, že máš nižšie potom ťažisko na menšom bicykli a že proste že fajn.
Tak teraz mi napadlo, že pri Primožovi Rogličovi spadneš z menšej výšky.
Bude to menej bolo, presne. Jo, ale nakoniec sa mu to podarilo teda dotiahnuť, ale určite a práve po mne po včerajšku, keď prišiel k ďalšej penalizácii, asi sa na takéto stresiky zabudne, ale v tomto prípade tiež ak tá etapa mohla priniesť ešte nejaký ako keby narratív, tak to mohlo byť strata Rogliča, ale nakoniec sa mu to podarilo teda dotiahnuť aj s prispením jeho tímu. Možno to ich tak zoveralo, tá etapa predtým, kde naozaj, že tá spolupráca vyzerala veľmi vydarená.
Jo, to určite áno. Ako tá chémia momentálne v Bore si myslím, že hrá dobre. A myslím tá tímová chémia. Na žiadnu inú nemyslím. Ale hrá to. Myslím si, že okolo všetky tie reči, čo sa teraz vedú okolo, či Remko prestúpi do Bory a čo bude potom s Primožom a všetky tieto rumors, čo sú vždy, keď je na stole nejaký veľký prestup, ale zatiaľ nie je oficiálne potvrdený a možno je to čisto iba špekulácia, tak sa začína uvažovať, čo so zvyškom toho tímu a ako to tam bude hierarchicky potom vyzerať. Ja si myslím, že v Bore vôbec nie je cítiť nejaké tlaky, že by mali vzniknúť. Roglič pôsobí, že si ide svoje a klobúk dole zatiaľ pred výkonom Bory. Na Vuelte. Poďme sa k tomu možno ešte dostať.
Dobre sa s tým borikajú.
Hej. Etapa číslo 15 a Quitu Negru. Mamma mia, čo je to?
Kráľovská etapa?
Čo je toto za kopec? Tak toto bola jednoznačne kráľovská etapa. Jednak kráľovský únik, ktorý vydržal do toho samotného záveru. Sivakov, Vlasov a Castrillo, čiže... Sivakov v týme, ktorý má blacklist určite aj na Vlasova. A medzi Sivakovom a Vlasovom vzniklo nejaké pnutie. Počul som po dlhej dobe The Cycling Podcast.
Áno, tam to riešili.
A Sivakov tam proste povedal, že Vlasov s ním absolútne nechcel spolupracovať v určitom momente, respektíve skôr tam robil nejakú záškodnícku činnosť a Sivakov sa normálne akože on record vyjadril, že je to asi respektíve off record to bolo, že je to asi preto, že či bolo to on record? Asi,
počuli sme to.
No, čiže, áno. Že je to kvôli tomu, že má ruské meno.
Skôr ja som to pochopil tak, že Sivakov už nie je Rus a Vlasov ešte je Rus.
Áno.
A to je ten ako keby...
Že tam vzniká to pnutie medzi Vlasovom a Sivakovom, že...
Bol v jednej z tých etap, kde vlastne Sivakov bol vpredu a Vlasov ho... Neviem, či to bolo to, že ho nestriedal, alebo že ho práve pomohol dotiahnuť, alebo niečo v tom štýle. Mm-hmm. Každopádne jedna z takých tých maličkých proste vecí, ktoré sa tam udiali. A včera si to teda Sivakov odmakal z veľkej časti, takže myslím si, že nie je sa čomu diviť, že on z tej trojky, ktorá tam mi držala najdlhšie, tak skončil v tomto, na tomto stúpaní ako ten posledný, pretože v podstate celú cestu tam bol on na čele a v podstate tak ako jeho tímový kolega Mark Soler, tak aj Sivakov si zaknihoval pekné tretie miesto a 95 UCI bodov pre UAE Team Emirates.
No, ale čo sa dialo v tej hmle na Quitu Negru, tak toto bola oda na cyklistiku. Mm-hmm. Jednak scenéria mýtická. Toto ja mám veľmi rád, keď sa nabehne do hmly. Príliš ti to nepridá.
Tú scenéru nevidíš veľmi, práve.
Na pohode sledovania, pretože často vzniká totálny chaos, ale keď sa k tomu pridá vášnivý španielský cyklistický pospolitý ľud, tak je to veľká podívaná. A normálne miesta mi až zimomriavky. Keď si pozrieš, kam sa nabehlo, do akých sklonov, hmla, tam davy ľudí, všetci organizátori, polícia nemá absolútne žiadnu moc v tej chvíli. Všetko je to vyslovene živelná záležitosť a iba na tých ľuďoch záleží, či jazdci prejdú alebo neprejdú. Našťastie prešli, nič sa tam nestalo. Čiže toto je tá správna vášeň, ktorú máme radi na stúpaniach. Navyše domáci jazdec, ktorého hnali dopredu, Pablo Castrillo sa opäť postaral o skvelé divadlo a ako nabehol do tých záverečných 3 kilometrov, on tam našprintoval. Strašne sa mi páčil Martin Hačecký na českom Eurošporte. No, dúfam, že mu povedali do sluchatok, že to bude mať ešte 3 kilometre a nekončí to tu niekde. Čiže tu bol presne tento štýl, že Castrillo sa absolútne nezlakol ani Vlasova, ani Sivakova a normálne roztrhal ako kus papiera. Dá sa povedať, že Vlasov ešte vzdoroval veľmi dlhú dobu, dokonca sa pritiahol na Castrilla, ale tých záverečných 200-300 metrov, ktoré boli absolútne brutálne, tak Vlasov tam úplne zamával bielou vlajkou a Castrillo išiel do cieľa fenomenálne.
Bol to presne, že v momente, kedy zaatakoval a takým spôsobom, akým si spomínal, tak to vyzeralo trochu, že okej, máme tu teraz že dvoch skúsených jazdcov s jedným mladíkom a že vlastne s celou tou energiou ideš do toho, a že, aby naozaj si to sa nevypul tým prvým efortom, ale vidíš Vlasova, ktorý evidentne je vo veľmi dobrej forme, ale ako si s tým vôbec nedokáže poradiť a maximálne sa dotiahol na, ako si spomínal, na pár metrov alebo na pár dĺžok bicyklu, ale inak absolútne odšefované to záverečné stovky metrov, čo v tomto prípade boli skoro až minúty. A druhé víťazstvo pre Pabla Castria s ekipou Ken Pharma Pro Conti Team. Mimochodom, Izrael je pro Conti tým, ale tam to bereme trošku inak. Pri víťazstve Michaela Woodsa ako túto je to naozaj že veľký deň. Potvrdzuje to, že na Vuelte máme týchto jazdcov, ktorí majú 2-3 etapové víťazstva, keď chytia nejakú vlnu formy. A ten, myslím, že teraz len treba baviť o tom, že Pablo Castrillo, ktorý ja teda som jeho meno ešte pred týždňom ani poriadne nezachytil, tak je momentálne na lane Ineosu, a teda už nejaký čas. A môžeme iba v mene Pabla Castria dúfať, že ten podpis na zmluve ešte nie je, lebo myslím si, že po dvoch etapových víťazstvách na Vuelte si môže diktovať trochu iné podmienky, ako by podpísal pred 2-3 týždňami.
Asi áno, tá cena určite stupne a môže si ju na výsačku nalepiť trošku, možno aj o jednou nulou viacej. Až by som to takto prehnal, pretože nerobme si nádeje, tie kontrakty, aj keď prestúpiš do World Tour týmu, tak ti negarantujú automaticky veľké zárobky. Často
dôchodok budúci.
Sú vôbec radi, že môžu sa posunúť kariérne ďalej a dostaneš tú predpísanú minimálku, čo UCI predpisuje tímom, ale Castrillo, wow, ako normálne som očarený. Mm-hmm. Fakt, ako to bolo neskutočné. Jednak dobrý herec, pretože sa tam tváril miestami, že už melie z posledného, čo určite trochu potom Vlasovi a Sivakovi zamotalo hlavu, že ako je to možné, že Castrillo zrazu takto vyštartoval. Nedávalo to absolútne žiadnu logiku, ale bolo to perfektné. A keď si zoberieme, že kde sa momentálne španielska cyklistika nachádza, že tie dobré časy, respektíve od tých najlepších časov má veľmi ďaleko, tak Castrillo je opäť také svetlo na konci tunela, ktoré dodá určitý optimizmus a je to prísľub do budúcnosti. Pokiaľ by prestúpil do Ineosu, tak by to bola veľká vec. Jednak Ineos je celkom naklonený týmto talianským, španielským jazdcom, čiže tamto zázemie je, a jednak aj čo sa týka toho tímového stafu, čiže za mňa by to bol dobrý krok a potom, čo predviedol na tohto ročnej VLT, tak by som sa teda vôbec nečudoval, pokiaľ by po ňom, keď už nie Ineos, siahol nejaký ďalší veľký gigant.
Ja mám ale inú túžbu s Ineosom a to je, že Carlos Rodriguez je momentálne číslo 8 v generálke. V číslo 14 je Christian Rodriguez Arkei a potom číslo 25 v GC je Oscar Rodriguez, ktorý teda už v Ineose je. Mm-hmm. Takže by toho Christiana Rodriguez sa tam stiahli a že by mohli mať proste trio Rodriguez a že celkom mohli trošku tými takto viac pracovať s tým, že pobrať takto jazdcov, ktorý má rovnaké priezviská a podobne. Nech si trochu, vieš, taký systém v tom.
Ja ti poviem anekdotku z minulého ročníka okolo Slovenska z 23. Pri tímovej prezentácii a bol to práve Ekipoker, nie, bol to Kacharural, či Ekipoker tam boli. No, už si nepoviem. Nie, Kacharural tam boli. Kacharural. Tak boli tam traja jazdci, ktorí jasne, v Španielsku máš 3, 4, 5 mien úplne bežne. Mm. A na štartovke mali asi traja, asi Fernández. Mm-hmm. A nevedel som, ktoré priezvisko je akože to
je
ich
hlavné.
To ich hlavné. Tak som povedal aj jedno, aj druhé. Čiže troch Fernándezov, keď máš za sebou v jednom týme. Chalani tam na mňa pozerali, usmievali sa tam, že toto... že čo tam meliem, pretože to priezvisko asi príliš nepoužívajú. Takže bola to celkom halus, no a vznikajú potom takéto zmetky, keď máš troch Rodriguezovcov a nevieš, ktorý je ktorý. Čiže to by bola celkom komická situácia. Ale ešte keď sme pri Castrillovi, tak Pro Cycling Stats u neho hlási, že má 183 cm a 74 kg. Si zober, že jak to včera vyšľapal hore, ako úplný pán, to by sme čakali od nejakého 55-kilového papieraka Parent Pantra, ale od človeka, ktorý mal 20 kg viac? Wow.
No, nie vždy tie dáta na Pro Cycling Stats sú úplne aktuálne.
Off-season váha.
Po Vianociach, keď ich váže po Vianociach, tak je to ťažšie. Nie, neviem, ale naozaj už pri tomto sa pozostavovali, myslím, že práve Cycling podcaste, aj pri tom jeho prvom víťazstve. Čo sa opatí spomenúť je to, čo prišlo, teda čo sme už naznačili, a to je 20-sekundová penalizácia pre Rogliča, ktorý menil bicykel, vlastne menil ho dobrovoľne. A celý ten efekt toho kopca, vlastne toho stúpania záverečného, prišiel v veľkej časti na nimoč, lebo tým pádom finišoval naraz s Enrico Masom, tým pádom Mas na neho získal 20 sekúnd, Carapaz na neho dokonca získal 10 sekúnd a Ben O'Connor stratil len 20 sekúnd potom po zarazaní tejto penalizácie a tým pádom O'Connor, celkom zvládol ten finish, akože limitovanie strát, ignorujúc fakt teda tej penalizácie pre Rogliča, tak nevideli sme ho síce, z tých záverečných metrov sme celkom videli kvôli hmle a signálu relatívne málo, ale O'Connor limitoval straty ako s veľkým, podľa mňa celkom veľkou pohodou na to, čo to vyzeralo dva dní predtým, že toto bude jeho posledný moment v červenom drese, tak ja si stále, akože stále si myslím, že je na ceste ten dres stratiť, možno už dokonca aj zajtra na Lagos de Covadonga, ale ešte s tou vidinou tej individuálnej časovky už ako minútový rozdiel v GC je... Už nie je taký priaznivý pre O'Connora. Každopádne spôsob, akým sa drží už 10 dní v červenom drese, je ukážkový.
Jo, ako je to otázka času. Myslím si, že musel by sa stať nejaký úplne nepredvídateľný moment na strane Rogliča, aby v tomto jeho súboji s O'Connorom ťahal nakoniec za kratší koniec. A u Rogliča nikdy nevieš, že či sa udrží na bicykli alebo nie, ale jedno, čo vieš, že v tej záverečnej časovke bude letieť. A to sa O'Connorovi povedať nedá, čiže tie misky váh sa začnú preklapať na stranu Rogliča. O'Connor, ale rovnako aj Roglič, sa môžu spoliehať, že zajtra jeden z nich chytí zlý deň po rest day. To si myslím, že by ešte mohol byť faktor, ktorý by zavážil, ale Roglič je už podľa mňa natoľko nastavený, že OK, má minútu stratu, ktorú je schopný zmazať aj v tej individuálnej časovke. Už stačí iba ukrajovať nejaké sekundy, možno získať nejakých 10-15 bonusových sekúnd a je to tam. Čiže Roglič už má v hlave to, že si oblieka červený dres, aj keď táto predstava sa niekedy môže vypomstiť, pretože príde strata koncentrácie. Ale Roglič asi nie je úplne tým jasom, ktorý by niečo takéto zamávalo. Je na to zvyknutý, zoberme si už z Gira, keď sťahoval náskok na Geranta Thomasa.
No, to
tiež bol v podobnej situácii a tam mal teda nôž poriadne na krku, pretože si to nechal až do záverečnej individuálnej časovky.
A od lepšieho časovkára proti nemu.
Presne tak, čiže tieto tlaky má Roglič v hlave celkom dobre usporiadané a ide za víťazstvom, asi tak by som to povedal. No, nám asi neostáva nič iné, ako spraviť si preview nasledujúcich 3 dní, ale skôr, než sa k tomu dostaneme, tak krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarnou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku ja si užívam svoju dovolenku v Toskánsku a som zvedavý na miestnu kávu, avšak nenechal som nič na náhode, pretože mám so sebou asi 2,5 kg kávy z kofeínu. Peťovi Sabovi som napísal pred dovolenkou, že idem s celou famíliou, ale že s kompletnou vetvou, čiže 8 dospelých ľudí, ktorí sú mocní kávopiči, čiže zásobiť sa bolo treba dopredu. No a nabalil som si Kostariku Corazon de Jesus, takisto popiči kávu Etiópiu Danisa, rovnako som nevynechal ani Vietnami, čiže tá porcia káv je naozaj, naozaj veľká, takisto stredné praženie, svetlé praženie, čiže bude sa striedať Koťogo, Aeropress, všetko tu je, rovnako na ubytovaní veľké príjemné prekvapenie, je tu aj espresso stroj, takže z toho stredného praženia si spravíme aj nejaké espressa, kávová dovolenka, ako má byť. A veľmi som príjemne prekvapený z Kostariky Corazon de Jesus. Príjemná káva, taká ovocná, na espresso trošku až také korenisté tóny a veľmi sa mi páči príbeh tejto kávovej farmy, pretože jednak Kostarika, Južná Stredná Amerika, to je moja srdcová záležitosť, ale takisto je to farma, ktorá má v posledných rokoch za sebou výrazný progres a takisto ich káva stúpa na kvalite. Čiže kto má rád juho-stredoamerické kávy, Kostarika Corazon de Jesus môže byť tou správnou voľbou, čiže tento týždeň súťažná otázka nie je. Budúci týždeň si budeme vyhodnocovať veľkú súťaž k Vuelte. Tam boli otázky veľmi záľodné, pretože mali ste tipovať pódium a takisto držiteľov dresov a väčšina ľudí už možno ani nie v startliste medzi ľuďmi, ktorých ste tipovali do tipovacej súťaže. Kto mimochodom nie je na našom Discorde, tak link nájdete v popisku podcastu, pretože pokiaľ vyhlasujeme súťaž, tak súťažiť sa dá iba na našom Discorde. Toľko Coffee Break, ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dni. A Lagos de Covadonga, etapa číslo 16, Porest Day, veľmi náročný deň, 181 km, 4085 výškových metrov, Covadonga, mytické stúpanie, ktoré si želáme v každom ročníku VLT. 1000 výškových metrov bude mať toto stúpanie, 12 km, 7% v priemere a jednak brutálny záver, ktorý má však iba niekoľko stoviek metrov a to najpodstatnejšie sa udeje počas polovice tohto kopca.
Posledných 5 víťazov a víťaziek na Lagos de Covadonga. Demi Vollering na minuloročnej Vuelte, Primož Roglič 2021 Vuelta, Thibaut Pinot 2018 Vuelta, Nairo Quintana 2016 Vuelta a Přemyslav Němec Vuelta 2014 z
fakt?
Úniku.
To si už absolútne.
Úplne mi to totálne vypadlo. Mm-hmm. A to som pritom žil v Poľsku v tom čase. Finišoval pred Valverdem, Puritom a Contadorom. Takže a chcel som tým ukázať, že 4 posledné mená boli že veľké bomby v GC svete v poslednej dekády. A teraz a ten jeden Přemyslav Němec obchatý medzi to.
Dobre, môj tip, Enric Mas.
Bol to aj môj tip. Tak si dáme...
daj GC istotu.
Nie, vieš čo dám? Dám Jack Hake z Uniku.
OK. Etapa číslo 17, to už budeme v Baskicku, finišovať sa bude v Santanderi, krátka 141 km. Všetko nasvedčuje tomu, že nám to skončí šprintom. A tu si dovolím Cadena Grossa, ktorý vyrovná na 3-3.
Ideš na istotu bodov, ja si dávam Buta van Aerta.
OK, dobre, tak myslím si, že ten interný súboj Caden Gross a Wout van Aert je jasný, aj keď teda držiteľ zeleného dresu, to už asi neoklameme. No a etapa číslo 18. Bude sa finišovať Maestu Park Natural de Isky. Takže štartuje sa z Vitoria Gasteiz, čiže sme stále v Baskicku a bude to taký klasický baskický profil. Iba dve kategorizované stúpania, ale potom také nekategorizované brdky. Čiže toto si myslím, že je deň pre únik a dal by som tu, keď sa na to pozerá, a ja už viem, koho dám. Nairo Quintana.
A ja si idem tiež juhoamerickú vlnu, Jonathan Narváez, druhýkrát ho typujem na tejto vôlte.
Vynikajúco. Takže, takto vidíme nasledujúce 3 dni. Lagos de Covadonga, to je veľmi pekné menu, ktoré nás čaká po rest day. No a vstupujeme do 3. týždňa. Uvidíme, či Ben O'Connor bude mať aj kusisko šťastia a bude limitovať straty a stane sa zázrak, alebo Primož Roglič si pôjde svoje a nakoniec skončí Vuelta, tak ako to poznáme. Víťazstvo Primoža Rogliča. Majte sa zatiaľ pekne. Čau.
Čauko.